Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κάθος περιπατώ
μες στον κόσμο αυτό,
ίσως με βρουν πολλές, όμως μες στην καρδιά, έχω πάντα χαρά, απ' το χέρι κρατώ, τον σωτήρα Χριστό, μόνος μου πια δεν ζω, έχω τον Χριστό, σε εκείνον θα πω. Καλός, σύντροφος μου πιστός. Κι έτσι πάντα εγώ, αυτόν προχωρώ, Ζούσα στη σκοτεινιά, σε μια μαύρη γωνιά, Ως που κάποιο πρωί σαν να πήρα ζωή γιατί ήρθε αυτός και μου έδωσε φως μόνος μου πια δεν ζω έχω τον Χριστό σε εκείνον θα πω. Φίλος καλός, σύντροφος μου πιστός. Κι έτσι πάντα εγώ αυτόν προχωρώ. Ο Χριστός και για σε ψάχνει αμαρτωλέ να σου δώσει χαρά
μέσα στη μοναξιά
να σου δώσει ζωή αυτόν η θαυμαστή έλαψα λέει κι εσύ
Με χαρά στην ψυχή
μόνος μου πια δεν ζω έχω τον Χριστό σε εκείνον θα πω. Κάθε μου μυστικό είναι φίλος άλλος, σύντροφος μου πιστός.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, από τα κεφάλαια 19 έως 22. Όταν οι Ισραηλίτες τελείωσαν τη διανομή όλης της χώρας, έδωσαν στον Ιησού, γιο του Ναβί, έναν κλήρο γης από τα εδάφη τους. Σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, τη Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Ο Ιησούς ανοικοδόμησε την πόλη και εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Αυτά ήταν τα μερίδια που μοίρασαν με κλήρο στις φυλές των Ισραηλιτών ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών τους. Αυτό έγινε ενώπιον του Κυρίου στη Σιλό, στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έτσι τελείωσαν με τη διανομή της χώρας. Τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιησού να πει στους Ισραηλίτες: «Διαλέξτε τις πόλεις που θα χρησιμεύσουν για άσυλο, για τις οποίες σας μίλησα μέσω του Μωυσέως. Εκεί θα καταφεύγει ο φωνιάς που θα τύχει να σκοτώσει έναν άνθρωπο από αμέλεια, χωρίς να το θέλει. Οι πόλεις αυτές θα σας χρησιμεύουν για άσυλο από τον εκδικητή του θύματος. Όταν ο φωνιάς καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις, θα σταθεί στην είσοδο της πύλης και θα αναπτύξει στους πρεσβυτέρους της την περίπτωσή του. Τότε αυτοί θα τον πάρουν στην πόλη και θα του παραχωρήσουν έναν τόπο όπου θα μπορεί να μείνει μαζί τους. Και αν καταδιώξει το φωνιά ο εκδικητής του θύματος, δεν θα του τον παραδώσουν, γιατί σκότωσε άνθρωπο χωρίς να το θέλει, χωρίς προηγουμένως να τον μισεί. Ο φωνιάς θα μείνει σε εκείνη την πόλη ως ότου παρουσιαστεί μπροστά στην κοινότητα για να κριθεί απαλλακτικά, όταν θα πεθάνει ο αρχιερέας που θα ιερατεύει εκείνη την εποχή. Τότε μπορεί ο φωνιάς να επιστρέψει στο σπίτι του, στην πόλη από όπου είχε δραπετεύσει. Στη Σιλό, στη Χαναάν, οι αρχηγοί των συγγενειών των Λεβιτών πήγαν και συνάντησαν τον ιερέα Ελεάζαρ, τον Ιησού, γιο του Ναβί, και τους αρχηγούς των συγγενειών των φυλών του λαού Ισραήλ και τους είπαν: «Ο Κύριος διέταξε με τον Μωυσή να μας δώσετε πόλεις να μείνουμε και βοσκοτόπια για τα ζώα μας». Έτσι οι Ισραηλίτες έδωσαν στους Λεβίτες από το μερίδιό τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερικές πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Έτσι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές τους να τους δώσει. Την πήραν ιδιοκτησία τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Ο Κύριος τους εξασφάλισε ειρήνη ολόγυρά τους, σύμφωνα με τις υποσχέσεις τους στους προπάτορές τους. Τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους. Κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί. Από τις ωραίες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, καμιά δεν έμεινε απραγματοποιητή. Εκπληρώθηκαν όλες. Ο Ιησούς κάλεσε τους Ρουβινίτες, τους Γαδίτες και τη μισή φυλή Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα σας διέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Επίσης υπακούσατε και όσα εγώ σας διέταξα. Στο μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν εγκαταλείψατε τους συμπατριώτες σας και τηρήσατε πιστά την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Τώρα όμως ο Κύριος ο Θεός σας βοήθησε τους συμπατριώτες σας να εγκατασταθούν στις περιοχές τους όπως τους το είχε υποσχεθεί. Μπορείτε λοιπόν κι εσείς να επιστρέψετε στις σκηνές σας, να κατοικήσετε στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου πέρα από τον Ιορδάνη και να την έχετε ιδιοκτησία σας. Μόνο να φροντίζετε να τηρείτε τις εντολές και τον νόμο που σας μετέδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, να αγαπάτε τον Κύριο, το Θεό σας, να βαδίζετε πάντα στο δρόμο του, να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να Τον λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή σας». Έπειτα ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους άφησε να φύγουν και να πάνε στις σκηνές τους. Στο ένα μισό της φυλής Μανασί, ο Μωυσής είχε δώσει μια περιοχή στη Βασάν, και στο άλλο μισό ο Ιησούς έδωσε μια περιοχή ανάμεσα στους υπόλοιπους συμπατριώτες τους δυτικά του Ιορδάνη. Όταν ο Ιησούς τους άφησε να πάνε στις σκηνές τους, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Γυρίστε στις σκηνές σας μαζί με όλο σας το ασίμι, το χρυσάφι, το χαλκό, το σίδερο, με τα αναρρύθμιτα ζώα και το ρουχισμό όλων αυτό το θησαυρό. Πηγαίνετε και μοιραστείτε αυτά τα λάφυρα με τους άλλους συμπατριώτες σας στις φυλές σας». Έτσι οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί άφησαν τους άλλους Ισραηλίτες και έφυγαν από τη Σιλό στη Χαναάν για να πάνε στη Γαλάδ, τη χώρα που είχαν λάβει για ιδιοκτησία τους και είχαν ήδη εγκατασταθεί σύμφωνα με τη διαταγή που ο Κύριος τους είχε δώσει μέσω του Μωυσή.
ακούσει τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το οποίο ίσως μάλλον σήμερα θα τελειώσουμε. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 19 και μετά από την διανομή των κομματιών της γης στις διάφορες φυλές του Ισραήλ βλέπουμε ότι δίνεται ένα ιδιαίτερο μερίδιο και στον Ιησού του Ναβί στα εδάφια 49 με 51. Θα σκεφτόμασταν ίσως ότι επειδή ο Ιησούς του Ναβί ήταν άνθρωπος του Θεού και είχε οδηγήσει με επιτυχία το λαό Ισραήλ κατά των Χαναναίων και είχε νικήσει, ότι οι Ισραηλίτες θα του έλεγαν να διαλέξει όποιο μέρος ήθελε. Αλλά δεν συνέβη και αυτό. Οι Ισραηλίτες δεν του πρόσφεραν τα πιο εκλεκτά μέρη και ο Ιησούς του Ναβί έκανε τη δική του επιλογή. Το μέρος λεγότανε Θαμνάθ Σαράχ. Ήταν κάπου 11 μίλια από τη Σιλό. Ήταν ένα γυμνό μέρος και ένα από τα χειρότερα μέρη που θα μπορούσε κάποιος να διαλέξει. Το περιστατικό αυτό μου θυμίζει τον Αβραάμ και τον Λότ όταν επέστρεψαν στη γη Χανάν. Ο Αβραάμ, ο μεγαλύτερος, είπε στο μικρότερο Λότ: «Διάλεξε όποιο μέρο θέλεις και εγώ θα πάρω ό,τι περισσέψει». Ο Λότ διάλεξε το καλύτερο και άφησε στον Αβραάμ ένα φτωχό μέρος. Και το περιστατικό αυτό δείχνει το χαρακτήρα των ανθρώπων. Ο Ιησούς του Ναβί διάλεξε γη παρόμοια με την έρημο. Αυτό αποκαλύπτει το χαρακτήρα του. Αποκαλύπτει επίσης και τους Ισραηλίτες. Ήταν απόλυτα διατεθειμένοι να αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο να πάρει ένα μικρό γυμνό μέρος για μερίδιό του. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο 20ο κεφάλαιο. Εκεί θα δούμε ότι ο Ιησούς του Ναβί και ο λαός Ισραήλ θυμήθηκε τις διατάξεις για τις πόλεις καταφυγής και ο Θεός είχε δώσει την εντολή στο λαό Ισραήλ να ξεχωρίσει κάποιες πόλεις σαν καταφύγιο. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές φυλές και πολλοί πρωτόγονοι άνθρωποι είχαν παρόμοιες τέτοιες πόλεις. Προφανώς είναι κάτι που πέρασε από γενιά σε γενιά. Η πόλη καταφυγής ήταν για προστασία εκείνου που είχε σκοτώσει κάποιον χωρίς να το θέλει. Συγκεκριμένα, στα νησιά της Χαβάης, στην ακτή Κόνα του μεγάλου νησιού, υπάρχει ένα μέρος που είναι γνωστό ως η πόλη καταφυγής. Χρησιμοποιούνταν από τις φυλές πριν ακόμα έρθει ο χριστιανισμός στο νησί, όταν έσφαζαν ο ένας τον άλλον και όταν ακόμα πρόσφεραν ανθρώπινες θυσίες. Ήταν μια πόλη που μπορούσαν να διαφύγουν όσοι θέλαν να ξεφύγουν το θάνατο. Σήμερα χρησιμοποιείται για να προσελκύει τουρίστες. Η εντολή του Θεού για την ίδρυση των πόλεων καταφυγής δόθηκε αρχικά στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 21, στο εδάφιο 13. Αν όμως δεν το έκανε προμελετημένα, το φωνικό, αλλά ήταν ατύχημα, τότε θα ορίστε ένα τόπο όπου θα μπορεί να καταφύγει για να είναι ασφαλής. Οι συγκεκριμένες οδηγίες για τις πόλεις καταφυγής δόθηκαν στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 35, ολόκληρο το κεφάλαιο. Να διαλέξετε μερικές πόλεις για να είναι πόλεις καταφυγής. Σε αυτές θα μπορεί να καταφεύγει κάθε φωνιάς που θα έχει σκοτώσει άνθρωπο χωρίς να το θέλει. Διαβάζουμε στο εδάφιο 11. Τώρα, που ο λαός Ισραήλ είναι στη γη της επαγγελίας και σε κάθε φυλή έχει κληρωθεί το δικό της κομμάτι γης, ο Κύριος λέει στον Ιησού του Ναβί να καθορίσει κάποιες πόλεις ως πόλεις καταφυγής. Αν ένας άνθρωπος σκότωνε κάποιον, δύο πράγματα μπορούσαν να συμβαίνουν. Ήταν ατύχημα, δηλαδή θα τον είχε σκοτώσει κατά λάθος, ή θα ήταν προμελετημένος φόνος. Στον Ισραήλ ένας φωνιάς σκοτωνότανε με λιθοβολισμό. Αυτή ήταν η τιμωρία. Αν όμως κάποιος σκότωνε κάποιον άλλον κάπου λάθος, χωρίς να το έχει προμελετήσει, τότε υπήρχε αυτή η διάταξη και προστασία των πόλεων καταφυγής. Η Αγία Γραφή μας δίνει ένα παράδειγμα για δύο άντρες που βρίσκονταν έξω στο δάσος κόβοντας δέντρα. Το κεφάλι του τσεκουριού του ενός φεύγει από τη θέση του και χτυπάει τον άλλο και τον σκοτώνει. Ας υποθέσουμε ότι ο αδερφός του σκοτωμένου λέει: «Ξέρω ότι αυτός είχε κάτι εναντίον του αδερφού μου. Το έκανε επίτηδες, θα τον σκοτώσω». Ο άνθρωπος αυτός δεν θα τη γλίτωνε αν δεν υπήρχε κάποιο μέρος για να καταφύγει. Έτσι ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του άλλου θα είχε την ευκαιρία να τρέξει σε μια τέτοια πόλη καταφυγής και να βρει την ησυχία του. Η πόλη καταφυγής είναι ένα μεγάλο πνευματικό μάθημα για όλους μας. Να σας θυμίσω ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός θανατώθηκε. Η Εγγραφή λέει καθαρά ότι όχι μόνο θανατώθηκε ο Χριστός, αλλά ότι είναι πόλη καταφυγής για μας σήμερα. Μιλώντας για τον Χριστό ως καταφυγή, ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους λέει: «Καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκείμενην ελπίδα». Αναφέρεται φυσικά σε εκείνους που, αν και έχουν επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους, έχουν υποφεληθεί της σωτηρίας που ο Θεός προμήθευσε για αυτούς μέσω του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό. Όλοι που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτόν σώζονται για πάντα από την καταδίκη ενός Άγιου Θεού. Δηλαδή, βασικά, μας θυμίζει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλοι είμαστε καταδικασμένοι στον νόμο του Θεού, γι' αυτό χρειάζεται να τρέξουμε στην πόλη καταφυγής που είναι ο Χριστός, ο οποίος αυτός τιμωρήθηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Ποιος είναι ο ένοχος του θανάτου του Χριστού? Ολόκληρος ο κόσμος είναι ένοχος. Τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι εθνικοί είμαστε ένοχοι μπροστά στο Θεό, έχοντας λάβει μέρος σε αυτό που επέφερε τον θάνατο του Υιού του Θεού. Ο Χριστός ήρθε να δώσει τον εαυτό του λύτρο για όλους μας. Και θυσία του στο Σταυρό έχει ανοίξει, θα λέγαμε, μια πόλη καταφυγής για όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Είναι τελείως λάθος να κατηγορούμε τους Εβραίους για τη σταύρωση του Χριστού. Δεν σταυρώθηκε σε εβραϊκό σταυρό, σταυρώθηκε σε ρωμαϊκό σταυρό. Αλλά είναι άσκοπο να κατηγορούμε οποιοδήποτε λαό. Μια φιλητική ομάδα είναι τόσο ένοχη όσο και όλες οι άλλες. Είμαστε όλοι μας ένοχοι. Ο Πέτρος στο δεύτερο κήρυγμά του στους Εβραίους αδερφούς είπε: «Και τώρα, αδέρφια, ξέρω πως ό,τι κάνατε το κάνατε από άγνοια, όπως και οι άρχοντές σας. Έτσι πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που είχε προαναγγείλει από το στόμα όλων των προφητών ότι θα πάθει ο Μεσσίας τους». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 3, εδάφια 17 με 18. Γι' αυτό ο Πέτρος μπορούσε να τους πει: «Μετανοήστε λοιπόν και εμπιστευτείτε και επιστρέψτε στον Θεό». Ο Απόστολος Παύλος λέει καθαρά ότι οι εθνικοί είναι το ίδιο ένοχοι. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά ορίμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε. Γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα σταύρωναν το χορηγό της δόξας, λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 6 με 8. Σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, ο Θεός θεωρεί ένοχο ολόκληρο τον κόσμο για την αμαρτία του θανάτου του Χριστού. Και για να είμαστε συγκεκριμένοι, και εγώ και εσύ είμαστε ένοχοι. Εγώ αισθάνθηκα την ενοχή μου και έτρεξα αυτή την πόλη καταφυγής. Άρα, για φίλε μου, εσύ ξέρεις ότι είσαι ένοχος μπροστά στο Θεό? Θα τρέξει αυτή την πόλη της καταφυγής, θα τρέξει τη σωτηρία του Χριστού? Έχεις βρει αυτό το μεγάλο καταφύγιο, έχεις την προστασία του εκεί? Πραγματικά αυτό το κεφάλαιο μας θυμίζει το έργο, το ευλογημένο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, 21. Στο κεφάλαιο 21 έχουμε τις διατάξεις για τις πόλεις των Λεβιτών. Σας θυμίζω ότι στους Λεβίτες δεν δόθηκε καθόλου γη όπως στις άλλες φυλές. Αντί γι' αυτό τους δόθηκαν πόλεις ανάμεσα στις φυλές, τις άλλες φυλές. Διασκορπίστηκαν για να μπορούν να υπηρετήσουν τον λαό. Η φυλή του Λεβί ήταν η ιερατική φυλή. Όπως φαίνεται, είχαν κάποιο συνοικιακό πρόβλημα. Στους Λεβίτες δόθηκαν 40 πόλεις για να κατοικούν από το Δαν, από την πόλη του Δαν στα βόρεια ως τη Βυρσαβέ στο νότο. Και τώρα η κατανομή της γης πια έχει ολοκληρωθεί. Ο λαός Ισραήλ κατήχε τώρα τη γη Χαναάν, αλλά αυτό ήταν ένα μόνο μικρό κομμάτι από αυτό που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός. Αν επρόκειται να έχουν και την υπόλοιπη γη, θα έπρεπε να την κατακτήσουν. Το κεφάλαιο τελειώνει με τα εξής λόγια: «Έτσι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκους τους προπάτορές τους να τους δώσει. Την πήραν η ιδιοκτησία τους και καταστάθηκαν σε αυτήν. Ο Κύριος εξασφάλισε ειρήνη ολόγυρά τους, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του στους προπάτορές τους. Τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους, κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί. Από τις ωραίες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, καμιά δεν έμεινε απραγματοποιητή. Εκπληρώθηκαν όλες». Και βλέπουμε εδώ το πώς ο Ισραήλ μπαίνει σε μια ανάπαυση. Η δική μας η ανάπαυση σήμερα είναι η ανάπαυση της απολύτρωσης. Είναι η ανάπαυση που χρειαζόμαστε απελπισμένα όλοι μας. Ζούμε σε μια εποχή έντασης. Υπάρχουν πολλές πιέσεις. Και υπάρχει ένα πρόβλημα που ο μέσος χριστιανός χρειάζεται. Είναι να εισέλθει σε αυτήν την ανάπαυση που ο Κύριος θα χορηγήσει. Καθώς θα δούμε, όπως προχωρούμε στο βιβλίο των Κριτών, Οι Ισραηλίτες απέτυχαν να ελευθερώσουν τελείως τη γη από τους εχθρούς τους. Γιατί? Εξαιτίας απιστίας τους. Ακόμα και ο Ιησούς του Ναβί δεν μπόρεσε να τους δώσει την ανάπαυση που χρειάζονταν, αφού απέτυχαν να εμπιστευθούν τον Θεό και να οικειοποιηθούν τη δύναμή του. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους μας προειδοποιεί να μην επαναλάβουμε την αποτυχία των Ισραηλιτών. Επομένως, μας λέει, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναποφθεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη χώρα της επαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύθηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας, λέει στο 4ο κεφάλαιο, στα εδάφια 9 με 11, και παραπέμπει στην απιστία των Εβραίων. Πώς μπαίνουμε εσύ και εγώ στον τόπο αυτό της ανάπαυσης? Ασφαλώς με πίστη στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τρόπος. Τον καιρό του Ιησού Χριστού, όταν οι Ισραηλίτες τον απέρριψαν από βασιλιά τους και εκείνος απέρριψε τις πόλεις τους, έδωσε μια προσωπική πρόσκληση που ισχύει ακόμα και σήμερα. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Η ανάπαυση είναι η ανάπαυση της λύτρωσης. Και ο Ιησούς Χριστός καλεί όλους μας με τα προβλήματά μας να πάμε σε Αυτόν. Τώρα, εδώ, στο 21ο κεφάλαιο, ο λαός έχει εισέλθει στην ανάπαυση, τουλάχιστον προσωρινά, που ο Θεός έχει χορηγήσει για αυτούς. Τι υπέροχο που είναι, μετά από το μακρύ, κουραστικό ταξίδι στην έρημο και στον πόλεμο, μετά να μπορούν τελικά να παυθούν στη γη που κατάκτησαν. Να κατοικήσουμε ησυχία το δικό τους κομμάτι γης. Είναι συγκινητικό να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη και να φάνε τους καρπούς της. Στο κεφάλαιο 22 έχουμε μια αναφορά για τις φυλές που έμειναν ανατολικά του Ιορδάνη. Μείναν εκεί γιατί ήταν κτηνοτρόφοι και η γη ήταν κατάλληλη για αυτούς. Εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους να πολεμήσουν για την κατάκτηση της γης. Τώρα που ήρθε η ειρήνη μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Και βέβαια, εκείνο μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο κεφάλαιο αυτό, είναι το θυσιαστήριο πέρα από τον Ιορδάνη. Πριν οι 2,5 φυλές φύγουν, ο Ιησούς του Ναβί τους καλεί όλους και τους επαινεί που εκπλήρωσαν το έργο τους στην εντέλεια. Τους λέει ότι έκαναν το καλό και βοήθησαν τους αδερφούς τους. Και τώρα πια ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Προειδοποιεί τις φυλές ότι αν και διάλεξαν να κατοικήσουν στη λάθος πλευρά του Ιορδάνη, θα πρέπει να ακολουθούν τον νόμο του Κυρίου. Αφού ο Ιησούς τους προειδοποιεί για το καθήκον τους, τους ευλογεί και τους αφήνει να φύγουν. Ο Ιησούς τους αφήνει με μια τελευταία προτροπή να μοιράσουν τα λάφυρα που πήραν από τους εχθρούς τους με τα αδέρφια τους. Μετά οι 2,5 φυλές επέστρεψαν στα σπίτια τους. Όμως πολύ σύντομα αυτές οι 2,5 φυλές σήκουσαν ολόκληρο τον Ισραήλ στο πόδι. Έχτισαν ένα θυσιαστήριο στη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, ένα θυσιαστήριο μέγα στην όψη, δηλαδή μπορούσε κάποιος να το δει από μεγάλη απόσταση, ένα επιβλητικό κατασκεύασμα. Οι βιβλικοί μελετές έχουν ψάξει για τα ερείπια αυτού του θυσιαστηρίου ανατολικά του Ιορδάνη. Αλλά τελικά ένας αρχαιολόγος ανακάλυψε τα ερείπια στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και υπάρχουν σήμερα εκεί σε μια συγκεκριμένη θέση που φαίνεται πράγματι να ήταν πολύ μεγάλο και επιβλητικό. Έχτισαν αυτό το μνημείο για να τους θυμίζει κάτι. Όταν ο υπόλοιπος λαός του Ισραήλ έμαθε τι είχαν κάνει, αναστατώθηκε και συγκεντρώθηκαν όλοι στη Σιλό. Ο λαός Ισραήλ νόμιζε ότι 2,5 φυλές έχτισαν θυσιαστήριο για να κάνουν θυσίες. Θεώρησαν ότι ήταν μια προσπάθεια να διαιρέσουν το έθνος. Μάλιστα κατηγόρησαν τις 2,5 αυτές φυλές ότι έχτισαν θυσιαστήριο στον Βαάλ. Θυμήθηκαν τον καιρό που ο Βαλάμ είχε κάνει το λαό Ισραήλ να αμαρτήσει, αποπλανώντας τους Ισραηλίτες, κάνοντας τους να παντρευτούν με γυναίκες Μωαβίτισσες που διέπραξαν πνευματική μοιχεία. Τότε ο Θεός τους είχε τιμωρήσει πολύ αυστηρά γι' αυτό και τώρα φοβούνται μήπως συμβεί το ίδιο. Όμως οι 2,5 φυλές δίνουν μια καλή εξήγηση για αυτό που είχαν κάνει. Δεν είχαν χτίσει το θυσιαστήριο με σκοπό να προσφέρουν θυσίες. Το θυσιαστήριο ήταν απλά μια υπενθύμηση ότι ακόμα ανήκαν στο έθνος Ισραήλ. Μπορεί αυτός ο ναός, τέλος πάντων, αυτό το θυσιαστήριο να έμοιαζε με θυσιαστήριο ολοκαυτώματος, αλλά δεν είχε προορισμό τις θυσίες. Έτσι λοιπόν, ο λαός Ισραήλ κατάλαβε ότι είχε βιαστεί να κατηγορήσει 2,5 φυλές και μας θυμίζει μερικές φορές και εμείς στη ζωή μας πόσο βιαστικοί γινόμαστε. Λέμε και κάνουμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέμε και να κάνουμε, και πολλές φορές νομίζουμε ότι υπερασπιζόμαστε το λόγο του Θεού και τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα κάνουμε το αντίθετο. Ο λαός Ισραήλ έκανε λάθος όταν ξεκίνησε ενάντια στα αδέρφια του με σκέψεις για πόλεμο. Το κτίσιμο του θυσιαστηρίου ακούγεται σαν μια καλή ιδέα και πολλοί μελετητές έχουν θέσει πάνω του την σφραγίδα της επιδοκιμασίας τους. Ας εξετάσουμε όμως πιο προσεκτικά αυτό το θυσιαστήριο που ονομάζεται ΕΔ, μαρτυρία. Στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε το χάλκινο θυσιαστήριο για τις θυσίες. Δεν έπρεπε να υπάρχει άλλο. Στο βιβλίο Δευτερονομίου, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 27, διαβάζουν εξής. Όταν θα φέρνετε τα ολοκαυτώματά σας, θα προσφέρετε το κρέας μαζί με το αίμα στο θυσιαστήριο του Κυρίου, του Θεού σας. Το αίμα όμως των άλλων θυσιών σας θα πρέπει να το χύνετε πλάι στο θυσιαστήριο και το κρέας θα πρέπει να το τρώτε. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να καταστρέψουν όλα τα άλλα θυσιαστήρια. Λέει, να καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους, να συντρίψετε τις λίθινες και πέτρινες λατρευτικές τους στήλες. Διαβάζουμε στην Έξοδο στο κεφάλαιο 34 και εδάφιο 14. Υπήρχε μόνο μια εξαίρεση στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 27, στα εδάφια 4 με 8, που λέει στους Ισραηλίτες να πάρουν 12 πέτρες από τον Ιορδάνη ποταμό και να στήσουν ένα μνημείο. Οι 2,5 φυλές ποτέ δεν πέρασαν τον Ιορδάνη και το ποτάμι πράγματι τους χώριζε από τα αδέρφια τους. Το θυσιαστήριο αυτό που έχτισαν ήταν σαν να αναγνώριζε αυτόν τον διαχωρισμό. Ήταν ολοφάνερη απόδειξη ότι ήταν χωρισμένοι. Άνοιξε το δρόμο για μια διαίρεση που επήλθε αργότερα. Σε αυτή τη φάση το έθνος χωρίστηκε σε ανατολικό και δυτικό. 9 φυλές δυτικά, 2,5 φυλές ανατολικά, αλλά αργότερα θα διαιρεθεί σε βόρειο και νότιο βασίλεια με 9 φυλές βόρεια και 2 φυλές νότια. Όμως τελικά ο χρόνος δεν μας πήρε και θα αφήσουμε το τέλος του βιβλίου αυτού του Ιησού του Ναβί για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.